Brangus Marijos radijo klausytojai, sveiki. Tęsime laidų ciklą, skaitome Šventąją Teresę Avilietę, gyvenimas, kuris keičia gyvenimus. Primenu, kad skaitome jos gyvenimo knygą, kurią 2024 metais lietuviškai išleido Katalikų pasaulio leidiniai. Ir šioje laidoje aš, tos knygos vertėja Jūratė Micevičiūtė, su jumis skaitysiu 28 skyrių. Jis yra labai įdomus, nes tęsia tokią labai gražią, bet kartu ir labai keblią temą, apie kurią Teresė pradėjo kalbėti praeitame 27 skyriuje. Ten ji kalba apie tai, kaip pirmą kartą sielos akimis išvydo Kristaus žmogystę. Labai svarbi tema taip pat ir tiems, kurie ir kurios galbūt ir nematėme nei sielos, nei kūno akimis Kristaus žmogystės. Tik tai paveiksluose, ar ne? Tai va kaip tik labai verta pasiklausyti žmogaus, kuris kalba iš savo patirties. Ir tada galbūt nuspręsti, ar mes norime savo akimis išvysti, kad mums taip nutiktų kaip Teresei, o gal visgi nenorime, ar ne? Gauti va tokį patvirtinimą, tarsi tikėjimo pastiprinimą iš dangaus. Taigi, pati Teresė pristato taip šitą skyrių. Jame pasakoja, kokių didelių malonių jai suteikė Viešpats, ir kaip jai pasirodė pirmą kartą. Pasakoja patirtį. Toliau, išaiškina, kas yra vaizduotės regėjimas. Čia jaunai kalba kaip bažnyčios mokytoja. Toliau, pasako, kokius didelius poveikius ir ženklus palieka, kai ateina iš Dievo. Labai naudingas ir įsidėmėtinas skyrius. Čia taip konstatuoja pati Teresė. Tai dabar šitas skyrius turi iš viso 18 skyrelių ir suskyla į dvi dalis, tai aš pasistengsiu dabar iki vidurio laidos pirmąją dalį pristatyti, o paskui pabaigti jau antrąją dalį. Taigi iš pradžių Teresė pasakoja smulkiai apie tą regėjimą, kurį paminėjo 27 skyriuje. Tai maždaug nuo pirmo iki trečio skyriuko pasakoja, kaip tai atrodė, bando pasakoti, nes tiesiog visi žmogiški žodžiai užlūšta. Atrodo, kad nesugeba perteikti to, ką jinai pajuto, tai paskui tuoj pasižiūrėsim, kaip jinai kankinosi. Toliau nuo ketvirto skyriuko, praktiškai iki trylikto, jinai aiškina, kas vyko, kaip vyko, kodėl jos manimų vyko. Tai jinai čia jau kalba iš keleto metų perspektyvos atsigrėžusi atgal. Nes tai, ką jinai pasakoja, vyko maždaug 1561 metais, o jinai rašo jau 65-67 metais. Reiškia gerokai vėliau. Įterpia maldą 8 skyrelėje, kaip yra įpratusi, nes šita knyga, nors tai yra autobiografija, visą laiką yra pokalbis. Pokalbis su Dievu. Padėka tam, kuris išvedė ją iš jos Egipto. Ir taip pat tai yra laiškas nuodėmklausiui, kuris liepė jai užrašyti savo patirtis. Tai mes irgi matysime kreipinius į tėvą Garcia Toledą, Dominikoną. Ir dabar antroji dalis yra nuo 13 iki 18 skyrelio. Ten Teresė kalba apie tai, kaip jos aplinkiniai, ją labai mylėja ir jie labai besirūpinę žmonės, kaip jie reagavo į šituos Teresės regėjimus. Tai irgi čia mums yra gera pamoka apie tai, kaip kartais sunku išbūti su mūsų bendrabroliais, bendrasesėmis bažnyčioje, bet kartu ir kaip tai yra naudinga. Taigi, žengiame į Teresės pasakojimą. Taigi, pirmiausiai, ką jinai išvydo? Rašo Teresė. Grįžtu prie mūsų temos. Tai praleidau keletą, nedaug dienų, nuolat lydima šio regėjimo. Tas regėjimas, kur pasako 27 skyriuje, kad šalia dešinėje pusėje labai arti, visą laiką nuolatos jausdavo esantį patį Kristų, jo žmogystę. Tas regėjimas man tiek naudos davė, kad neišnirau iš maldos, jei ką nors veikdavau, stengdavausi tuo nesukelti nepasitenkinimo tam, kurį aiškiai mačiau esant šalia kaip liudininką. Šitą žodį mačiau, jinai tuoj paaiškins, čia reikia suprasti ne visai pažodžiui. Toliau. Ir nors kartais bijodavau dėl to, ką man buvo gausiai prikalbėję kiti, toji baimė trumpai te trukdavo, nes Viešpats mane užtikrindavo. Vieną dieną maldoje Viešpats panoro man parodyti tik rankas. Jos tokios gražios, kad nepajėgiu to išliaupsinti. Labai išsigandau, nes Viešpačiuje mus teikti man kokią antgamtinę malonę, kiekviena naujovė iš pradžių mane labai išgazdina. o po keleto dienų išvydau ir dievišką į veidą, kuris regis mane visiškai apžavėjo. Čia yra keistas dalykas. Prisiminkite, kad Senajame testamente nuolat prašoma, pavyzdžiui, psalmininkas prašo Dievą parodyti savo veidą, ar ne? Ir pranašai prašo parodyti Dievą savo veidą. Bet Dievo veido niekas negali pamatyti ir likti gyvas. Dėl to čia atrodo keista, kaip jinai galėjo pamatyti viešpaties veidą. Ir apskritai, ką mes darom krikščioniško ikonografijoje, juk mes laužom Dievo įsakymą nedaryti Dievo atvaizdų. Tai atsakymas būtų toks, kad pirmąjį Dievo atvaizdą padarė pats Dievas, jeigu galima pasakyti padarė, kad Dievo atvaizdas yra Jėzus Kristus. Tai yra Dievas prisiėmęs mums regimą veidą. Ir dabar, kodėl tas veidas regimas? Čia toks truputėlį trumpas ekskursas. Aš jums noriu pacituoti iš Origeno. Yra lietuviškai išverstos jo homilijos apie giesmių giesmę. Ir ten Vytautas Ališauskas yra paruošęs tikrai tokius išsamius gerus paaiškinimus. Ir vienas iš jų yra kaip tik apie tai. Dabar cituoju iš paaiškinimo. Origeno interpretacijoje žodis dėl netobulųjų sielų paliko neprieinamą šviesą ir tapo kūnu, šitaip leisdamas ne tik būti jų mylimas, tai yra traukiantis, bet ir prisiviliojamas, ateinantis pas kiekvieną sielą asmeniškai pagal jos dvasinį pajėgumą. Tai čia buvo citata apie sielas, kurios dar tik tai tobulėja, dar tik tai mokosi. Bet paminimas, va tas patrauklumo momentas, grožio momentas. Nes kas yra grožis? Čia yra labai plati tema, bet kodėl Teresė, va toliau matysim, nuolat pabrėžia, koks be galo gražus yra Kristus. Tai, ką jinai išvydo. Nes tai, ką jinai išvydo, yra tiesa ir gėris. Ir tiesos ir gėrio savybė mus patraukti yra tai, ką vadiname grožiu. Tai, kas gražu, mus traukia. Grožis yra gėrio savybė mus patraukti, mus užkerėti, apžavėti. Ir iš tiesų mes turime gebėjimą tą tikrąjį gėrį atpažinti iš to, kad jis mums gražus. Tai dabar čia sakysi, tai taip, bet sakoma, kad ir tas nupuolės šviesos angelas buvo gražiausias, šviesiausias, protingiausias iš visų angelų. Bet matot, kai grožis netenka va šito savo branduoliuko gėrio, kuris spinduliuoja grožį, iš grožio lieka tik tai tuščias kiautas. Ir jeigu mes esame išlavinę savo vidinį pajutimą, mes sugebame atpažinti, kada grožis yra netikras. Tai dabar aš nežinau, ar jums yra buvę, bet pasitaikė vat, susidurti, sakykim, su dirbtinio intelekto sukurtais labai gražiais vaizdais, nuostabiais atvaizdais, ypač žmonių veidų. Gal su gamtos pasaulio kažkokiais ten atvaizdais, gal netiek mes suprantam, bet jeigu matai priešai save dirbtinio intelekto sukurtą vaizdą, arba kažkaip pagražintą, pagerintą, vis tiek yra kažkokia tai priemaiša, kad tu supranti, kad čia kažkas negerai, kažkur yra šuo pakastas. Mes turim gebėjimą atpažinti. Tai aš nežinau, ar čia dėl to, kad ar dirbtinis intelektas nėra tiek išsivystęs, ar iš tiesų tas sugebėjimas mumyse yra. Tai čia ateitis parodys, kas evoliucionuos greičiau, dirbtinis intelektas ir jo gebėjimas mus apgaudinėti, ar mūsų vidinis gebėjimas atpažinti tikrumą, atskirti tikrą pinigą nuo netikro. Tai čia buvo nedidelis ekskursas, bet gal jis mums padės suprasti tai, ką toliau Teresė mums čia pasakoja. Skaitau toliau. Po keleto dienų išvydau ir dievišką įveidą, kuris regis mane visiškai apžavėjo. Negalėjau suprasti, kodėl viešpats rodėsi šitai po truputį, jei ketino paskui suteikti man malonę išvysti jį visą. Vėliau supratau, kad jo didenybė mane vedė pagal mano prigimties silpnumą. Te bus pašlovintas per amžius. Šitiek šlovės vienu kartu nepajėgtų ištverti toks žemas ir niekingas padaras. Ta žinodamas gailestingasis viešpats mane po truputį ruošė. Gal jūsų malonybė, čia jinai kreipėsi į savo nuodėmklausį, tėvą Dominikoną Garcia Toledą, sako, gal jūsų malonybė mano, kad nereikia didelių pastangų norint žvelgti į tokio gražumo rankas ir veidą. Tačiau garbinguosiuose kūnuose jis būna toks ir jie tiek šlovės atsineša, kad matyti tokį antgamtinį grožį varo iš proto. Man tai kėlė tiek baimės, kad visa sumiždavau ir įsiaudrindavau, nors paskui likdavau tikra ir pasitikinti, ir gavusi tokių poveikių, kad baimė greitai dingdavo. Per vieną Švento Pauliaus šventę, būnant mišiose, pasirodė man visa švenčiausioji žmogystė taip, kaip vaizduojamas prisikėlusysis, su didžiu grožiu ir didybe. Apie tai atskirai rašiau jūsų malonybei, kai man primygtinai liepėte, o man buvo be galo sunku įvykdyti, nes neįmanoma to apsakyti nesutirpstant. Tačiau kaip mokėdama geriau tą apsakiau, todėl čia nėra reikalo vėl iš naujo pasakoti. Tik pasakau, kad jeigu danguje neatsirastų daugiau nieko, kuo pasimėgauti akims, išskyrus didį garbingų jų kūnų gražumą, tai būtų didžiausia palaima, ypač regėti Jėzaus Kristaus mūsų viešpaties žmogystę. Tai būna net šiapus, kur jo didenybė pasirodo prisitaikęs prie to, kiek pajėgia ištverti mūsų varganumas. O kai bus ten, kur visiškai džiaugiamasi šitokiu gėriu? Tai čia Teresė tarsi lyginat, paskui kalbės apie šviesą. Kaip mūsų vatos varganos akys galėtų žvelgti į saulės šviesą? Nes šviesa mums yra gėris, mes mėgstame dieną. Dabar naktis mums tapo antrąją dieną dėl to, kad elektros šviesą išradome. Bet vis tiek elektros šviesa yra ne tai. Ir mes žinom, kad netgi akys ir pavargsta, jeigu ten naktį labai ilgai sėdim prie visokiausios tos dirbtinės šviesos, kad ir kaip jinai mėgdžio tų tikrąją dienos šviesą. Mes esam šviesos, mes esam dienos padarai. Bet žvelgti į akinančią šviesą mes nepajėgėme, mūsų akys per daug varganos, jos nėra pasiruošusios. Ir čia prisiminkime pavyzdžiui išėjimo knygos citatą, kur Mozė prašo Dievą, prašyčiau parodyti man savo šlovę, nes mes ilgimės Dievo veido. Ir ką atsako Dievas? Tarė, mano veido negali pamatyti, nes žmogus negali manęs pamatyti ir likti gyvas. Tačiau Mozė prašo Dievą, Mozė yra Dievo bičiulis ir Dievas išpildo jo prašymą labai savotiškų būdų. Žiūrėkit, skaitau toliau, čia iš išėjimo knygos, 33 skyrelio pabaiga. Ir viešpats tęsė, štai arti manęs yra vieta, atsistok ant uolos, praeinant mano šloviai, nukelsiu tave į uolos plyšį ir uždengsiu ranką, kol praeisiu. Tuomet nukelsiu ranką ir tu pamatysi mano nugarą, bet mano veido niekas negali matyti. Tai čia buvo Mozės laikais ir teologai aiškina, kad ta nugara, kurią pamatė apsaugotas nuo Dievo tos didžiulės, pernelyg didelės šlovės jam pakelti Mozė, tai buvo Jėzaus Kristaus nugara, nes Jėzus isgi yra vienalaikis Dievui tėvui. Tačiau grįžkime prie Šventos Teresės regėjimo. Štai taip jinai bando dabar jau paaiškinti, kas atsitiko, ką jinai išvydo. Nors tai buvo vaizduotės regėjimas, nei jo, nei jokio kito niekuomet nemačiau kūno akimis, tik sielos. Geriau už mane tą išmanantieji sako, kad anksčiau minėtas regėjimas yra tobulesnis už šitą. Jinai turi galvoj tą suvokimą tik protu, kai nėra jokio vaizdinio mintyse nelieka. Sako, kad tas anksčiau minėtas regėjimas yra tobulesnis už šitą. O šitas turi galvoj regimus tarsi vaizduotės akimis. Tik tegul jūsų nesuklaidina žodis vaizduoti. Tai nereiškia įsivaizdavimas. Čia yra truputį kiti dalykai. Tai čia vėl bus toks mažytis nukreipimas. Grįžtu dar kartą prie Origeno, nes vėlgi kaip tik jis pasiūlė tokią kaip teoriją, kurią vėliau perėmė ir kiti teologai, kad vidinė žmogaus sandara tam tikra prasme tarsi atspindi išorinę. Ir atidžiai stebint tai, kaip žmogus sudarytas išorėje, mes galime suvokti tuos vidinius dalykus ir netgi dvasinius. Kad reiškia, išorinis pasaulis tam tikra prasme yra mums ženklas, padedantis skaityti mums daug sunkiau pagaunamą dvasinį pasaulį. Ir jis kalba apie tokias kaip dvasinės jusles, kad kaip mes turime penkias jusles, kuriomis jungiamės su materialiu pasauliu, ir per kurias gauname impulsus, ir paskui tuos impulsus reaguojame, ir tokiu būdu jaučiame ir gyvename, patiriame. Tai tokiu pat būdu dvasinėms tikrovėms suvokti mes turime vidinės jusles. Ir čia pavyzdžiui vėl cituoju iš to, ką komentuoja Vytautas Ališauskas, cituoja iš kitų Origeno darbų. Čia knyga Origeno giesmių giesmės homilijos, kurią išleido Aidai. Taigi, pavyzdžiui, čia cituoja iš kito Origeno teksto. Išorinis žmogus turi šnervės, uosti ir junta gerą ir bjaurų kvapą. Vidinis žmogus justi geram teisumo kvapui turi kitas šnervės, kaip ir justi bjauriam, nuodėmių kvapui. Ir tokiu būdu paskui Origenas aiškina apie visas žmogaus jusles, kurias dar priedo reikia lavinti, apie ką toliau kalba ir Teresė. Taigi, grįžtame prie Teresės. Matome, kad tik kaip bažnyčios mokytoja iš savo patirties mums išvardina tris regėjimų rūšis. Reiškia, pats žemiausias, kur daugiausiai gali prikišti nagus demonas, yra kūno akimis regimi regėjimai. Antras, aukštesnis, kuris mažiau gali įsiterpti, yra tomis vidinėmis sielos juslėmis pajuntami regėjimai. Tai čia gali būti ir regėjimai, ir girdėjimai, ir lytėjimai, ir kvapai, ar ne? Bet būtent pajuntami vidaus juslėmis, ne išorinėmis. Nu, jau patys aukščiausios sielos dalies, tie protu suvokiami regėjimai, jeigu taip galima pasakyti. Suvokimai galbūt reikėtų sakyti. Taip, ir jinai čia sako, vat būtent kūniškuosiuose, kurie yra patys žemiausi, daugiausiai iliuzijų gali sukelti demonas. Tuo metu, kai tą patyriau, šito negalėjau žinoti. Todėl troškau. Žiūrėkit, koks žmogiškas troškimas. Jeigu jau Dievas man suteikia tokią malonę, tai noriu regėti ir kūno akimis. Įdant paskui nuodėm klausys, nesakytų, kad tą įsivaizdavau. Po tokių, kaip tas, kurį ką tik apsakiau, man taip ir nutikdavo, iškart pagalvodavau pati tą įsivaizdavusi. Labai kamuodavausi, kam, pasakiau nuodėm klausiui, manydama, kad jį apgavau. Tada apsiverkusi vėl eidavau pas jį to pasakyti. Nuodėm klausys paklausdavo, ar manau, kad įsivaizdavau ir ar norėjau jį apgauti. Aš pasakydavau tiesą, kad man atrodo nemelavau ir nesiekiau apgauti ir už jokį dalyką pasaulyje nepasakyčiau vieną dalyką vietoje kito. Jis tą gerai žinojo, tad stengdavosi mane nuraminti. O aš taip sielodavausi su šitais dalykais pasieidama, kad nesuprantu, kaip demonas mane įtikino, esą tą suvaidinau sau pakankinti. Turėkit galvoj, kad Teresė toks protingas žmogus, o demonas sugebėdavo ją apgauti. Tai mes gal savimi per daug nepasitikėkime, kai žaidžiame ir smalsaujame su visokiais demoniškais dalykais atsargiai. Netgi Teresė sugebėdavo įtikinti, kad jinai save kankintų. Demonas yra labai gudrus. Toliau rašo Teresė. Tačiau Viešpats taip skubėjo duoti man šią malonę ir paaiškinti, kaip yra iš tiesų, kad tikrai greitai išnyko mano abejonė ten buvusi įsivaizdavimą ir vėliau labai aiškiai pamačiau savo kvailumą. Juk ir daugybę metų stengdamasi įsivaizduoti tokį gražumą, nei galėčiau, nei mokėčiau tą padaryti. Taip labai jis pranoksta viską, ką šiapus įmanoma įsivaizduoti, netgi vien tokį baltumą ir švytėjimą. Ir čia jį bando paaiškinti žmogiškais žodžiais, su žmogiškais tokiais materialiais palyginimais, nes tik tokie palyginimai mums gali tapti tiltu, kad mes susikalbėtume, bando paaiškinti, kas yra tas baltumas ir švytėjimas. Tai tarp kitko baltumą ir švytėjimą mes matome ir Naujajame testamente paminėta ir taip pat Senajame. Prisiminkite, pavyzdžiui, atsimainimo sceną, kurią mini tiek Matas, tiek Morkus, tiek Lukas. Taigi, pacituosiu labai trumpai iš Mato Evangelijos. 17 skyrius. Jo veidas sužibo kaip saulė, o drabužiai tapo balti kaip šviesa. Ir prie šito toliau Morkus prideda dar, kad šitaip jų išbaldinti negalėtų joks šios žemės baltintoje su jokiais chlorais, jokiais baltinimo milteliais, ar ne? Ir toliau dar sako, kad jam tebe kalbant, čia turi galvoj su Moze ir Eliju, rašo evangelistas Matas, dar jam tebe kalbant, štai skaistus debesis apsiautė juos ir štai balsas iš debesies prabilo. Matot, nuolat minimas skaistumas ir vaiskumas. Ir paskui, jeigu jau mes atsiversime apreiškimo Jonui knygą, tai ten, kur rašo apie dangaus Jeruzalę, irgi kalba apie šviesą. Miestui apšviesti nereikia nei saulės, nei mėnulio, nes jį apšviečia tviskanti Dievo šlovė ir jo žiburys yra vinėlis. Tautos vaikščios jo šviesuje ir žemės karaliai atsineša jį savo puošnumą ir taip toliau. Taip kad šviesa yra toks labai svarbus atributas galbūt dėl to, kad jinai mums patraukli ir dėl to, kad Nu, nėra kaip ją apsakyti. Dabar žiūrėkit, kaip Teresė kankinasi. Pažvelkim truputėlį. Va čia, geros rašytojos kančias, stengiantis aprašyti tai, ko aprašyti, nu, turbūt neįmanoma. Tai nėra akinantis švytėjimas, bet švelnus baltumas ir vidinis regai didžiausia pasimėgavimą teikiantis ir jos nevarginantis spindesys, koks būna ir tuo metu regimas vaiskumas, kuriame matyti šis dieviškas grožis. Ir čia vėl toks truputėlį nukrypimas, čia kur Teresė rašė, kad anapusybėje, kai mes matysime jau be jokių šydų, be jokių uždangų šitą gražumą, šitą vaiskumą ir šviesumą, tai daugiau nieko nereikės, tik tai žiūrėti į tai ir tai bus didžiausia palaima. Tai čia aš prisimenu iš sovietinės dar ateistinės propagandos, kai buvo pasakojama, kad nu jau dangui tai nuobodybių nuobodybė, kad ten sielos nieko daugiau nedaro, tik tai sėdė ir himnus dievui gieda ten ant debesėlio, sako, nu taigi čia nuobodybė, čiagi žmogus numirt gali. Sako, ot pragarė tai linksma, tenais baliai, nuola, diskotekos, muzika, šviesos keičiasi įvairiausios, ar ne, čia ir anekdotas toksai yra, irgi reiškia apie pragaro linksmybės. Tai čia mes pamirštam vieną dalyką, kad kai tau iš tikrųjų gerai, tai tu gali, pavyzdžiui, atsisėsti ant okeano kranto, ant jūros kranto, ir tu ten gali valandas išsėdėti tiesiog žiūrėdama į horizontą, ar ne, ir būna labai gerai, prisiminki tokius momentus, kai tu tiesiog esi kažką žvelgi arba kažko tai klausaisi, netgi tokio atrodo monotoniško dalyko, ir tie gerai, kad net pajudėti nesinori. Nesinori nei diskotekų, nei šviesų ten visokiausių ten permainų ir taip toliau, reiškia to viso judėjimo, lėkimo, triukšmo, kur tave užpuola. Ne, gali būti gerai be jokio vyksmo. Tai čia Teresė kalba apie tai. Užbaigiu apie šviesą. Toji šviesa taip skiriasi nuo šiapusinės, kad mūsų matoma saulės šviesa atrodo blausi palyginti su anuo regai pasirodančiu vaiskumu ir šviesa, kurią pamačiau. Ir ją pamačius nebesinori atmerkti akių. Nebesinori atmerkti akių. Matot, jinai regi neatmerkusi akių. Čia yra vidinis regėjimas. Toliau sako, skiriasi taip, kaip labai skaidrus vanduo, kai liejamas į stiklą žaižaruoja saulėje ir labai drumstas srovenantis žeme, apsiniaukusią dieną. Nebūna taip, kad pasirodo saulė ir ta šviesa nėra kaip saulės. Ir apskritai ta, kuri regėjime matoma, atrodo kaip natūrali šviesa, o šiapusinė kaip dirbtinė. Anai šviesai nėra nakties, ji visada yra šviesa, tad niekas jos neapniaukia. Pagaliau ji yra tokia, kad nors ir didelį protą turėtų žmogus, jis ir per visas gyvenimo dienas nepajėgtų jos įsivaizduoti. Dievas ją išskleidžia prieš akis taip staiga, kad nelieka laiko ne jų atmerkti. Jeigu jas atmerkti reikėtų, tačiau yra visiškai tas pats, atmerktos jos ar užmerktos. Viešpačiui panorėjus ir nenorėdami matome. Nėra nieko, kuo pavyktų išsiblaškyti, nei pakankamų jėgų, uolumo ar atsargumo tam pasipriešinti. Tą esu dažnai patyrusi.
Jūs girdite Marijos radiją.
Ir štai visai nejučia, brangus klausytojai, laida perverto į antrąją pusę. Tai primenu, kad klausotės laidos iš ciklo skaitome Šventąją Teresę Avilietę, gyvenimas, kuris keičia gyvenimus. Skaitome jos gyvenimo knygą, kurią 2024 metais išleido Katalikų pasaulio leidiniai lietuviškai. Ir šiandien su jumis esu aš, tos knygos vertėja Jūratė Micevičiūtė, ir mes skaitome 28-ąjį jos skyrių apie nuostabų Kristaus žmogystės regėjimą. Ir kiek dovanų tai Teresiai atnešė, ir kiek bėdų pridarė, ir kokios naudos iš to gavo. Labai naudingas skyrius. Taigi, pakalbėjome jau apie tai, kaip sunku nusakyti, ką jinai patyrė, ir pati Teresė štai kaip sako, pasakysiu, ką patyriau, o kaip viešpats tą padaro, jūsų malonybė, čia jinai sako savo mokytam nuodėmklausiui, sako, jūsų malonybė geriau pasakys ir paaiškins visur, kur būtų neaišku. Ir ko aš nemokėsiu pasakyti. Tai čia iš tiesų Teresė elgiasi kaip praktikė, ar ne? Jinai iš karto eina prie to, ką Dievas daro, o kokiu būdu jis tai padaro. Tai iš tiesų, taigi mes tik iš smalsumo klausiam. Koks mums skirtumas, kokiu būdu Dievas tai padaro? Kai mes bandome išsiaiškinti kažkokią tai techniką, kažkokio tai vyksmo, tai tam, kad patys galėtume tai pakartoti. Bet šituo atveju tai yra visiška Dievo dovana. Mes negalime to pakartoti ir Teresė numoja ranka. Sako, jeigu jūs norite, jūs kaip teologas gerbiamas Dominikone, jūs paaiškinkite, sako, aš neišmanau, man Dievas to neatskleidė, aš tik sakau, kas man nutiko ir kokios naudos tai atnešė. Ir dar paaiškina kitiems, kuriems galbūt tai gali nutikti, kaip atpažinti, kada tai tikra, kada netikra, kad juos išgelbėtų nuo tų abejonių, kurios ją pačią taip labai kankino. Ir dabar kas jai atrodo svarbu? Sako, kad tikrai buvo vaizdas, tačiau ne tiek vaizdas, kiek pats Kristus, sprendžiant iš aiškumo, su kuriuo jis malonėjo man pasirodyti. Ir toliau, čia truputį peršoku, sako, tai gyvas atvaizdas, nemiręs žmogus, bet gyvas Kristus. Ir jis duoda suprasti, kad yra žmogus ir Dievas, ne koks gulėjo kape, bet koks išėjo iš jo prisikėlęs. Ir čia Teresė elgėsi truputėlį pagal viduramžių bažnyčios mokytojų patarimus, nes dabar man iškyla prieš akis tokia smagi Šventojo Beato Liebaniečio frazė, sako, ko mes lendame į pavojų, kai iš smalsumo stengiamės perprasti tai, ko saugiai galėtume nežinoti. Nes tiek, kiek Dievas nori mums pasakyti, jis mums apreiškia. Visa kita, kai mes veržiamės kažką tai sužinoti, smalsauti, išsiaiškinti, ten, kur užuolaida dar uždengta, tai yra tik tai tuščias smalsumas, nes vis tiek į Dievo paslaptis mes nosies neįkišime. Va, tai dabar Teresė čia toliau kalba apie tai, kaip atpažįstamas Dievo veikimas. Ir šitą dalyką jai teko išsiaiškinti dėl to, kad, kaip sakiau, ją tiesiog kamavo, ilgai kamavo daug geranoriškų žmonių abejonių. Ir pati Teresė sako, kad tai ir yra pats didžiausias išbandymas tikėjimo keliu einančiam žmogui, kad juo nepasitiki gerieji. Blogiai tai tiek to, čia viskas aišku, su blogais jais, jie yra truputį iš kitos stovyklos. Bet kai tavo paties bendra broliai, bendra žygiai, tavimi nepasitiki, ir iš pasigailėjimo tiesiog bando tave gelbėti, o tu supranti, kad tau vyksta geri dalykai, tai čia būna didžiulė kančia. Ir štai Teresė dabar kalba apie tos ženklus. Sako, kad po tokio susitikimo siela lieka pasikeitusi, visą laiką panirusi Dieve. Jai atrodo, kad iš naujo pamilsta Dievą gyva ir labai iškelia meilė, man regis. Ir nors aukštesnis yra anas, proto regėjimas, kuriame, kaip sakiau, Dievas pasirodo be jokio vaizdo, tačiau tam, kad išliktų atmintyje ir mintys turėtų kuo gerai užsiimti, mūsų silpnumui labai naudinga, kai vaizduotėje lieka pavaizduotas ir įdėtas toks dieviškas artumas. Ir visada šių dviejų rūšių regėjimai ateina beveik kartu. Ir dar ateina taip, kad sielos akys išvysta švenčiausios žmogystės puikumą, grožį ir šlovę. O tuo kitu minėtu būdu, reiškia proto regėjime turi galvoje, mums leidžiama suvokti, kad tai Dievas, koks jis galingas, kaip viską gali, viskam įsakinėja ir viską valdo ir kaip viską pripildo jo meilė. Tokį regėjimą reikia labai vertinti, jame nėra pavojaus, man atrodo, nes iš poveikių matyti, kaip demonas čia neturi galios. Ir čia yra įdomus dalykas, kad jinai patyrė, kaip demonas bandė pamėgdžioti šitą Dievo regėjimą, bandė apgauti. Žiūrėkit. 3 ar 4 kartus demonas, man regis, norėjo man šitaip netikrame regėjime parodyti patį viešpatį. Pasitelkė kūno pavidalą, tačiau nepajėgė pamėgdžioti tos šlovės, kokia būna, kai ateina iš Dievo. Demonas kūrė vaizdus siekdamas užgošti tikrąjį sielos regėtą regėjimą, o jinai savyje tam priešinasi, įsiaudrina, jaučia beskonybę ir sunerimsta, praranda anksčiau turėtą pamaldumą ir pasiskonėjimą ir lieka be maldos. Tas dalykas nutiko pradžioje, kaip sakiau, 3 ar 4 kartus, ir jis taip labai skiriasi nuo tikrojo regėjimo, kad netgi tas, kas patyrė vien ramybės maldą, manau, tą supras išlikusių poveikių. Ir čia Teresė perspėja, kad jeigu mes apsigauname, tai dėl to, kad labai norime apsigauti. Todėl saugesnis kelias yra tas, kuriuo ėjo jinai pati. Reiškia, bijoti kiekvienos naujovės, nepasitikėti ir priešintis, ir tuo pat metu sakyti, kad Dieve, daryk, ką nori. Reiškia, atidarai Dievui duris, bet paskui tikrini kiekvieną dalyką, kuris ateina iš anapus. ir tam, kad atpažintum, visą laiką tariesi. Būtent su tais, kurie labiausiai nepasitiki. Nes jie padės tau būti ypatingai kritiškam. Ir štai čia Teresė pradeda pasakoti nuo 13-18 poskyrio apie tai, kaip jinai vargo bandydama kitiems papasakoti, kas jai darosi. Rašo Teresė. Šioje vietoje, turi galvoje Avila, gyveno labai šventų žmonių. Aš palyginti su jais buvau tikra prapultis. Ir jų dievas nevedė šituo keliu, todėl jie tuoj išsigazdavo. Atrodė, kad mano nuodėmės paveikdavo taip, jog žinia apsukdavo ratą nuo vieno pas kitą ir tapdavo žinoma, nors tą būdavo pasakiusi tik savo nuodėmklausiui ar tam, kam jis liepė pasakyti. Kartą pasakiau šitaip man tvirtinusiems, tiems, kurie sakė, kad gal čia demonas ar kad jinai įsivaizdavo. Ir jinai sako, tokį palyginimą, sako, jeigu jie man sakytų, kad žmogus, su kuriuo ką tik pasikalbėjau ir kurį labai gerai pažįstu, yra ne jis, bet mano įsivaizdavimas ir kad jie tai žino. Aš tuo neabejotinai patikėčiau labiau nei tuo, ką mačiau. Nu čia Teresė logiškai sako, nu gal mane akis apgavo, gal aš susapnavau, ar ne? Bet toliau tęsė. Tačiau jei tas žmogus man būtų palikęs keletą brangenybių, kurias štai laikau rankose kaip didelės jo meilės laidą, nors anksčiau neturėjau ne vienos, ir aš matau, kad iš varguolės tapau turtinga, tuomet jais negalėčiau patikėti, nors ir norėčiau. Ir šias brangenybės galėčiau jiems parodyti, nes visi mane pažinojus, jie aiškiai matė, mano siela tapus kitokia. Taip sakė ir mano nuodėm klausys. Labai didelis skirtumas matėsi visuose dalykuose ir neapsimestas, bet visiems labai aiškiai matomas. Sakydavau. Anksčiau buvau tokia niekinga, todėl ir negaliu patikėti, kad dabar demonas siekdamas šitaip mane apgauti ir nusinešti į pragarą, griebėsi tokių priešingų priemonių, atitraukia mane nuo ydų ir suteikia man dorybių ir tvirtybės. Juk aiškiai mačiau, kaip per šituos dalykus pagaliau tapau kita. Tas žmogaus pasikeitimas. Ir čia man dabar ateina į galvą pavyzdys apie sėkmines. Prisiminkite, apaštalų grupelė, reiškia tie patys bailiai, kurie pabėgo iš Golgotos ir kurie netgi po to, kai susitiko jau prisikėlusį Kristų, vis tiek dar bailiai užsidarė, sėdėjo už 5 spynų Jeruzalėje kažkokiam tamsiam kambary, kol nužengė šventoji dvasia ir tada jie staiga narsiai išėjo skelbti į gatves. Ir tas pats bailys Petras, kuris išsigando tarnaitės, aukščiausiojo kunigo tarnaitės, kuri pasakė, tu gali leijėtis. Jisai ne, ir išsigynė Kristaus. Tarnaitės išsigando. O štai jisai stoja prieš pačius teisėjus jau po to, kai gavo šventąją dvasę. Jiems plėšo akis, drąsiai sako pamokslus ir galiausiai miršta kankinio mirtimi. Tai tokie pasikeitimai iš paties žmogaus nekyla. Ir būtent jie liudija, kad tas žmogus gavo brangenybę, kad tai buvo tikras susitikimas. Ir čia Teresė būtent šitą argumentą pateikė. Tačiau, jie vis tiek netiki. Sako, mano nuodėm klausys, kaip sakiau, labai šventas tėvas iš Jėzaus draugijos, irgi taip pat sakydavo, tą sužinojau vėliau. Jis buvo labai apdairus ir nuolankus ir dėl tokio didelio savo nuolankumo privertė mane sunkiai pavargti. Kadangi jis buvo didelės maldos ir išsimokslinės žmogus, nepasitikėjo savimi, nes jo viešpats nevedė šiuo keliu. Dėl manęs jis visaip ir labai sunkiai privargo. Sužinojau, kaip jam patarinėjo mane saugotis, kad demonas jo neapgautų, atendamas patikėti, kuo iš to, ką jam sakiau, primindavo jam kitų žmonių pavyzdžius. Visa tai mane slėgė. Bijojau, kad neliks nė vieno pas ką galėčiau eiti iš pažinties ir kad visi jiems manęs lenktis. Todėl nuolat verkdavau. Dievo apvaizda panorėjo, kad mano naudėm klausys ištvertų ir toliau mano iš pažinčių klausytųsi, nes buvo toks didelis Dievo tarnas, kad dėl jo būtų ėmėsis bet ko. Jis man sakydavo, neįžeisti Dievo ir nesitraukti nuo to, ką jis man paliepė, ir kad tada jau nebebūkštaučiau, jog mane apleis. Visą laiką mane drąsino ir guodė. Visada man sakydavo, nieko jam nenutylėti. Aš taip ir dariau. Jis man sakydavo, kad jeigu šitaip darysiu, net jeigu tai buvo demonas, jis man nepakenks. Greičiau jau viešpats išgaus gėrį iš blogio, kurį anas troško padaryti mano sielai. Ir šis nuodėm klausys, stengėsi mano sielą tobulinti visaip, kaip tik galėjau. O aš taip labai bijojau, kad jam visur paklusdavau, nors ir netobulai. Labai daug jis privargo dėl manęs, per daugiau nei 3 metus, kiek buvo mano nuodėm klausiu. Kai patyriau smarkių persekiojimų ir viešpačių leidus buvau kaltinama sunkiais dalykais ir smerkiama, nors daugeliu atveju nekaltai, su visu tuo galiausiai ateidavo kiti pas jį ir kaltindavo dėl manęs, nors jis nebuvo niekaip nusikaltęs. Jei ne šitoks jo šventumas ir viešpaties jam teikiama drąsa, jis nebūtų pajėgęs tiek ištverti. Nes iš vienos pusės turėdavo atsakyti manantiems, kad aš einu į pražūtį, jie jo netikėdavo. O iš kitos pusės jis dar turėjo raminti mane ir pagydyti nuo baimės, su kuria ateidavau, įteikdamas man didesnę Dievo baimę. Tačiau jis turėdavo man ir saugumo suteikti, nes po kiekvieno regėjimo, kadangi tai būdavo vis naujas dalykas, Dievas leisdavo man sukilti didelėms baimėms. Visa tai mane ištiko dėl to, kad buvau ir esu didelė nusidėjėlė. Tai dabar tie geranoriai buvo 5 ar 6 bičiuliai, kuriuos čia Teresė pamini, ir štai kaip jinai čia apie juos irgi dar sako toliau. Tie niekaip tikrumo nerandantys Dievo tarnai daug kalbėdavosi su manimi. Kadangi kalbėdama nesisaugodavau, kai kuriuose dalykuose jie išvelgdavo kitokią intenciją. Vieną iš jų aš labai mėgau, nes mano siela buvo jam be galo skolinga, o jis labai šventas. Neapsakomai sielo jausi matydama, kaip jis manęs nesupranta. O jis labai troško, kad pažengčiau ir kad viešpats suteiktų man šviesos. Čia trumpas ekskursas. Į šalį per paskutinę piligriminę kelionę Aviloje šventėme mišes senojoje, reiškia pačioje pirmojoje Teresės įsteigto švento Juozapo, jau reformuoto, reiškia vienuolino bažnyčioje. Ir tarp mūsų dalyvavo vat kaip tik šitas niekaip nepatikintis žmogus, Franciskas Alsedas, kuriam Teresė tokia dėkinga, aš turiu galvoje, kad jisai buvo su mumis, nes jis toje pačioje pirmojoje Teresės įsteigto vienuolyno bažnyčioje yra palaidotas. Kaip tik jis ir finansavo tą bažnyčią, nes paskui jau likęs našliu, jisai priėmė kunigo šventimus ir tikrai visai kaip padėjo Teresė. Reiškia, galiausiai jis ne tik tai patikėjo Teresė, bet ir tapo vienu iš svarbiausių jos padėjėjų steigiant švento Juozapo vienuolyną. Tai va dabar tiesiog prisiminiau, man stovė akyse tas vaizdas, kaip mes švenčiame mišes, o tarp mūsų priešais altorių va, yra Francisco de Salcedo antkapinė plokštė grindyse, va tas, kuriam Teresė tokia skolinga ir kuris niekaip jie nepatikėjo. Taigi, toliau skaitau iš Teresės. Kaip minėjau, mano daug negalvojant sakomi dalykai, tų geranorių manimų rodė menką nuolankumą. Vos pamatydavo kokį mano trūkumą, o jų matydavo daug, tuoj viską vienu ypu pasmergdavo. Klausinėdavo mane kai kurių dalykų, aš atsakydavau tiesiai ir nesisaugodama, o jie tuoj galvodavo, kad noriu juos mokyti ir kad save laikau išmintinga. Visa tai nukeliaudavo pas mano nuodėmklausį, nes jie tikrai troško man naudos, o jis imdavo mane barti. Tai va tokia situacija, tai dabar pasižiūrėkite, tikrai geranoriški žmonės ir jie turi savo priežasčių, kodėl jie nepasitikėti. Tai visų pirma, kad Teresė tikrai nėra tokio tobulo gyvenimo kaip kitos vienuolės ir šventos moterys, kurios ten tuo metu Aviloje gyveno. Tai sako, kaip čia dabar, toms, reiškia, moterims Dievas visų gražumų Kristus nepasirodo, o tau tokiai netobulai ir nusidėjėliai pasirodo, čia kažkas negerai. Nenusipelniai tokios dovanos. Mato truputį kitoks požiūris į Dievo dovanas, kad jos turi būti duodamos kaip premija stipriesiems, bet ne kaip maistas silpniesiems. Va šitą kaip tik antrąjį dalyką, kad tai yra maistas silpniesiems ir palaikymas, parodė Teresė. Bet tuo metu ne tai būdavo galvojama. Ir kitas dalykas, jiems atrodė keista, kaip žmogus, moteris, nemokyta, nusidėjėlė, išdrįsta kalbėti apie Dievo išminties reikalus. Taigi ne teologija, kaip jinai drįsta. Čia yra nuolankumo stoka. Ir dėl to jie nepasitikėdavo. Tai dabar mes žinome, kad bažnyčios mokytoja. Bet kai tu dar matai va tik tai tą verdantį gyvą reikalą, kaip tu atpažinsi, kad tai tikrai yra tikra? Ar ne? Čiagi dar putas nuo sribos reikia nugriebti, ar ne? Kad paaiškėtų tikrumas. Patikrinti reikia. Laiku patikrinti. Ir patikrinti vat tokiu nepasitikėjimu. Čia pati Teresė taip sako. Tai jie turėjo, reiškia, savo priežastis netikėti. Bet dabar Teresė irgi turėjo savo priežastį savimi nepasitikėti. Jinai pati irgi matė iš vidaus, kokia jinai yra silpna. Ir kiek kartų jinai atstūmė tą gelbstinčią Dievo ranką, kiek kartų priešinosi, kiek kartų atkrito į nuodėmę. Taip, žinoma. O kitas dalykas, nu taigi tokie šventi žmonės jai kalba, kad jinai klysta, kaip jais netikėti. O galiausiai nepažįstamas dalykas. Ir jinai jaučia baimę, jinai nenori, jinai saugosi. Tai visa tai buvo nu, tikrai labai sunku ištverti. Reiškia, trijų tipų pasipriešinimas čia, kaip sako tėvas Tomas Alvaresas, psichologinis, religinis ir socialinis. Ar ne, iš trijų pusių, va tas puolimas. Tačiau visa tai išėjo į naudą. Ir dabar Teresė, va kaip tik čia dabar paskutinė pastraipėlė, jinai paaiškina, kodėl apie tai rašo. Kodėl apie tai rašo. Žiūrėkit. Tai truko ilgą laiką. Daug kas liūdino mane iš visų pusių, tačiau su viešpaties man teikiamomis malonėmis viską ištverdavau. Ta pasakoju, kad paaiškinčiau, koks didelis vargas neturėti jokio šiame dvasios kelyje patyrusio vadovo. Jei ne šitokia viešpaties pagalba, nežinau, kas man būtų nutikę. Viso to pakako, kad atimtų man sveiką protą, o kartais matydavau save taip užspeistą, kad te galėtavau pakelti akis į viešpatį. Tai šitoj vietoje mes turime pranašumą, nes ten, kur Teresė neturėjo jokio šiame dvasios kelyje patyrusio vadovo, turėkit galvoje, kad jinai šitą autobiografiją parašė, dar nebuvo susitikusi kryžiaus Jono, ir nors jau buvo kalbėjusi, reiškia, susitiko Petrą Alkantarietį, paskui Pranciškų Bordžiją, šventąjį jėzuitą, tačiau to buvo per mažai, tai buvo trumpi susitikimai. Ir paskui bendražygių bičiulių kritika, o jiegi nuolat buvo šalia jos, tiesiog užgoždavo visą tai. Reiškia, jei trūko va to patyrusio vadovo, tai mes dabar turime Teresę, mes galime džiaugtis. Mums yra pranašumas. Tai galbūt ir dėl to, jeigu dievulis pats nepasirodo, sako, taigi aš jums Teresę daviau, ko jums dar reikia? Jūs viską jau turit. Sako, jau mano įsikišimo tiesioginio nereikia, Teresė reikėjo, nes jinai pirma žengė tuo keliu. O jums nereikia, aš jums daviau Teresę. Ir štai dar vienas dalykas, kas ją labiausiai vargindavo, neperspėja. Sako, kai gerieji priekaištauja, tokiai niekingai, silpnai ir baikščiai moterytei kaip aš. Visa, ką susakiau, atrodo niekniekis, tačiau aš gyvenime iškintusi sunkiausius vargus. Šitą laikau vienu didžiausiu. Te panori viešpats, kad tuo būčiau jo didenybei nors kiek pasitarnavusi. Kaip esu labai tikra, jam tarnavo mane smerkusieji ir priekaištavusieji. Ir kad visa tai nutiko labai dideliam mano gėriui. Čia paskutinės 28 skyriaus eilutės. O dabar iš amžinatilsi Tomo Alvareso komentaro šitam skyreliui. Jisai va taip užbaigė, tokia kaip išvada sako. Šitai vairio papriešiška atmosfera vėliau virto Teresės mistikos tikrumo garantu. Nes pranoksta ir psichologinė, religinė ir socialinė plotmes. Pati Teresė tą aiškiai suvokė. Tačiau ji niekada nepamiršo šio sunkaus savo mistinio gyvenimo tarpsnio. Tik vertino jį teigiamai. Po 10 metų rašytame dvasios liudijime apibendrino taip, dabar jau cituoja Teresė. Daugiau nei 6 metus vis mane smarkiai tikrino. Ir kuo labiau tikrino, tuo daugiau malonių patyriau. Tai tiek iš Šventos Teresės. Tai čia mes jau ir turime baigti mūsų laidą ir šitą skaitymą. Tai brangus Marijos radijo klausytojai, primenu, kad jūs klausėtės laidos. Iš ciklo skaitome Šventąją Teresę Vilietę, gyvenimas, kuris keičia gyvenimus. Skaitėme 28 skyrių iš jos gyvenimo knygos, kurią 2024 metais lietuviškai išleido Katalikų pasaulio leidiniai. Šiandien su jumis 28 skyrių skaičiau aš tos knygos vertėja Jūratė Micevičiūtė. Ir taip pat primenu, kad tą patį skyrių paprastai lygiai grečiai skaito ir aptarė brolis Jėzaus Jonas ir basųjų karmelitų pasauliečių bendruomenės nariai. Tik tai mano komentarai yra dedami rubrikoje Irkis į gilumą, o jų komentarą susiraskite rubrikoje Tikėjimo vartai. Tiek vienas, tiek kitas programas ir šią ir ankstesnės, galite susirasti Marijos radijo interneto svetainėje laidų archyve. Na, o šiandien su jumis atsisveikinu iki kito karto ir linkiu jums Dievo palaiminto laiko. Sudie!